Новините на Дарик Радио.
Около 400 души присъстваха на погребението на Ахмед Амин, който беше началник на кабинета на лидера на ДПС Ахмед Доган. Самият Доган обаче не присъства на траурната церемония в родното място на Ахмед Амин, поповското село Козица. В селото пристигна почти цялото ръководство на ДПС, както и негови министри и депутати. Още в репортажа на Валери Великов.
Емин бе погребан малко преди 16 часа в гробищата на Козица. Освен най-близките му роднини, го изпратиха почти всички депутати и министри от ДПС, приятели и много жители на селото. За последно съселените на Емин са го видели в началото на месеца, когато посетил роднините си по време на байрама. Бил е с съпругата си и с трите си малки деца. Повечето от съселените на Емин не вярват, че той се е самоубил. Всички са категорични, че е убит.
Не вярвам да се е самоубил. Кога е пострелял и ръцете му в кръвенляне? От шо? Като кошума от тук се отнуде, от нам излиза.
Право се убийство нямата. Всичко се знае, обаче няма да гледа на всичко, че го покрият.
Във връзка с смъртта на Емин в селото се носят слухове за това как той от името на ДПС е спонсорирал с 1 милион 600 хиляди лева предизборната кампания на една определена партия. Коя е тя обаче, те не казаха. Заселените на Емин го помнят от времето, когато е бил кмет на селото. Тогава той е асфалтирал улиците в Козица, помагал е на всеки, който имал нужда, каза настоящия кмет Хасан Хайрула.
Един прекрасен човек, който работеше за селото. Много скромен, много чист човек беше.
Емин бе открит мъртъв. В сградата станала известна като сараята на Доган в столичния квартал Бояна. Основната версия на МВР е, че той се е самоубил. Валери Великов, Дарик Радио, Козица.
Смъртта на Ахмед Амин е политическо събитие. Той беше сивия кардинал на Доган. Това каза предаването пропаганда на Дарик с Гин Мюмюн. Припомням, че преди време Мюмюн изнесе информацията в медиите, че партия Атака е била финансирана от ДПС и под споразумението за това стои подписа на Ахмед Амин. Чуйте още какво каза Сезгин Мюмюн.
Аз очаквам, моя прогноза е, като гражданска организация,
да.
Ще има вътрешни недоразумения. Самите имат. Кой повече крал, кой по-малко крал.
Те вътре ще почне да самоизяжда.
Да, това го очаквам.
В ДПС.
Да, в ДПС, защото те злоупотребиха с обикновения човек. И крадат от името на обикновения
това
човек.
Това е предизборна кампания. Кажете ми вътре в ДПС какво става, за да се така. Те ако се накрали и всеки е богат, няма за какво се кара. Ще замият следите и ще си отидат. Какво? Ето това е версия. Нали говорим за версия?
Може би също има разпределение на територии.
Така.
Все пак покойният беше втори след Ахмед. Макар и други, които бяха заместници, кой не знам си какво, но те бяха, той беше втория след Ахмед.
Той беше втория.
Да. Имам информация.
Конфликт с Ахмед Доган, информация от интернет, обаче никой не сме да я напише.
Не, имам информация такава. Даже и самите министри на ДПС са козировали пред Ахмед Амин, покойни.
Аутопсия на тялото на професор Адано вече е направена и то може да бъде погребано. Причината за смъртта е обесване, взети са проби за алкохол, наркотични вещества и отрови, описани са всички тематични увреждания. Няма кръвонасядания по тялото на професора. Това съобщи предаването пропаганда на Дарик, шефа на съдебна медицина към Александровска болница, доцент Станислав Христов. На въпроса дали може категорично да се каже дали професор Адано се е самоубил или е бил убит, доцент Христов отговори така.
Ние сме свършили перфектно работата от съдебно-медицинска.
Убеден съм, но се чудя защо просто не кажете онова, което утре вече няма да може да се повтори. Те ще го погребат тялото и вие така или иначе няма да си промените мнението.
Ако изкажа мнение, може да бъде спряно погребането на професор Адамов, което ще бъде така един от най-кошматните варианти, които може да се случи и знаете, че това може да се случи.
Професор Стойчо Раданов е бил депресиран през последните две седмици, но въпреки това съпругата му не вярва, че мъжът и се е самоубил. Ето какво каза тя пред Мария Йотова.
Защо подозирате, че става дума за убийство?
Защото не очаквам такова неко.
Не е човек, който би се самоубил.
Така мисля, да.
Той имаше ли проблеми напоследък, така депресии?
Да. Беше депресивен последните две седмици.
От какво?
Не ми е казал. Вижте, той не ми каза всичко, за да не ме тревожи.
5 часа сутринта какво правехте, докато той евентуално е бил долу на площадката?
Ами аз страдам от безсъние, бях взяла лексотан и съм заспала призори и въобще не съм усетила, когато излез.
А той ставаше ли толкова рано, по принцип?
ставаше рано, когато трябваше да пътува за експертизи, иначе не.
А този ден трябва ли да бъде така?
Не, не знам. По-скоро не знам.
Силно натоварени в двете посоки стана трафика между Благоевград и София в късния следобед. Много граждани посетиха Рилския манастир, за да почетат паметта на свети Иван Рилски. Денят бе празничен и за градовете Дубница и Перник. Натовари се и движението през Кресненското дефиле. Бавно се преминава през Владая и Драгичево. Натоварени и под Балканския път посока София. По-бавно се преминава и през участъците в ремонт на магистрала Хемуса по магистрала Тракия. Трафика е сравнително нормален. Президентът Георги Първанов изрази подкрепа за акциите на полицията, имащи за цел да респектират престъпните групировки. Така той коментира акцията на ДАНС в Дупница в началото на седмицата. Президентът посети Перник днес по повод празника на града и участва в откриването на скулптурна фигура на свети Иван Рилски, който се смята за покровител и на миньорите. Ели Ташева с още информация.
Не винаги резултатите ще са видими. Важно е да има респект от страна на престъпните групировки и този респект да се осъществява в подобни ежедневни акции, не винаги показни. Това каза в Перник президентът Георги Първанов по повод последно проведената акция на ДАНС в Дупница. Президентът определи като по-важно да се влезе в финансите, в начина по който осъществяват своята дейност подобни групировки и тогава според него ще станат ясни много неща. Относно смъртта на Ахмед Емин, Първанов каза, че всяка загуба на човешки живот трябва да ни притеснява, като не направи коментар заради неприключилото следствие. Ели Ташева, Дарик Радио, Перник.
Марио Николов отрече да е внасял машини втора употреба и по този начин да е източил 7,5 милиона евро от Сапарт. По думите му тази теза е невярна и е подхвърлена на медиите от полицията. В хода на съдебното следствие ще се види колко стари са били тези машини, каза Николов в предаването Пропаганда на Дарик. Той отрече да е спонсорирал БСП чрез други лица. Предаването Пропаганда той заяви, че е готов да се подложи на детектор на лъжата по всяко време. По повод предадените от ГЕРБ на главния прокурор данни за финансирането на БСП, Николов заяви, че единственото криминално нещо, което вижда по случая, е как тези данни са стигнали до ГЕРБ. Най-вероятно според него е версията при проведените обиски, на които не е присъствал нито той, нито жена му, някой да е прибрал копии на документи и сега да ги подхвърля. Другата вероятност е бивш него служител, отговарящ за сигурността, да го е предал. Фирмата Еврофриго, която е негова собственост и на Людмил Стойков, бе посочена в сигнал на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ, като част от свързани помежду си фирми, извършили злоупотреби с пари от Сапарт. Германия вече има осъдени по случая. Делото срещу Марио Николов у нас ще се гледа утре в Софийския градски съд. Да се привлекат нови фирми, които проявяват интерес към обезпечаването на кремиковци, настояват от Федерация Металици към КНСБ. Това заяви за Дарик председателят им Васил Яначков. По думите му, Ворскла стил България на Константин Живяло не може да изпълни ангажиментите си по сключения договор за Ишлеме. Яначков съобщи, че вече две фирми са заявили интерес за доставката на суровини. Той допълни, че във вторник синдикатите ще организират протест комбината заради неизплатени заплати на работниците. Чуйте какво още каза Яначков пред Гергана Тодорова.
Първото, което трябва да се случи сега, да се отвори възможността и други фирми да работят в Кремиковци по Ишлеме или по друга форма да се натоварват Кремиковци, защото това, което съществува сега е мъждукане на Кремиковци.
По какво личи, господин Яначков, че Ворскла стил не може да изпълни ангажиментите си по подписания договор?
Обезпечението с необходимите суровини, по-малко от половината са това, което е трябвало да се достави за този период, по качеството на суровините, които се доставят, по режима на плащане на таксата за Ишлеме. И сега ние не искаме да бъде прекратен този договор, но искаме да бъде отворена възможността и да бъдат поканени и други фирми.
Когато казвате и други фирми, имате ли предвид някои конкретни компании?
Значи на мен ми е известно, че до ръководство до синдиците е изпратено писмо от Теко Метал Инжиниринг. Те са написали писмо, даже са го изпратили до синдикатите, в което заявяват готовност, посочват количества, които имат, говорят за над 600 000 тона налични количества суровини. Това е едната компания. Друга компания разбрах, че проявява интерес. Интертръст.
Вие твърдите, че ще организирате протест във вторник. Уведомени ли са работниците и колко човека очаквате да се включат?
Ами, значи ние се връщаме към всички работници. Очакваме да участват заедно и колегите от Подкрепа. причината за протест е това, че не се плащат заплатите за месец август и за месец септември. Подготовката за работа при зимни условия и пряко за работниците като работни облекла, зимни работни облекла, обувки, а в момента нищо не се прави по този въпрос, нещата са много зле, а то не се прави заради това, защото ВОРСКО не си плаща таксата по ишлемето и ръководството на Кремиковци е в невъзможност да предприемат каквото и да било.
Междувременно от компанията Ворскла Стил България обвиниха Васил Яначков в лични интереси около Кремиковци. По този повод утре компанията организира пресконференция на тема дейността на Ворскла Стил България в металургичен комбинат Кремиковци и опитите на Васил Яначков да разрешава своите лични икономически и политически интереси чрез въвличане на работници в стачни действия.